An tun y'a ladɔnniya nin kɛnɛ kelen nin kan ko Burkina Faso ye bisimila di jamana duuru minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔ olu ka ministre minnu bɛ lafasali k'o kunna. Olu ka ɲɔgɔnkunbɛ tɛmɛnen kɔ dankun sera CEDEAO jamanakuntigiw de ma. O de kosɔn jamana 16 minnu b'an ka farafinna mara la ka fara Moritani ani Tchad jamana kan o bɛɛ ka président bɛna tari kɛ sini sɔgɔma sigikafɔ dɔ la. Nin dakamana ɲɔgɔn ye nin n'an ko sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO. Nin kun ti dɔwɛrɛ ye ni ka filɛri kɛ ka taga lankanabaliya min waranin lo Saheli maraw ra. Tile fila nin nira a yɛrɛra ko bɛnkani ani walejuguw ɲɔ ɲɛnin lo Burkina n'a datigɛ duguw ra ka taga Mali ani Nigeri fan fɛ. O le kosɔn Burkina Faso ka président Rokma Kabore n'ale bi G5 Sahɛli kunna a y'a bɔɲɔgɔngow wele yaasa u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ka kunnafoli jɔnjɔnw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka terorisme kɛrɛ nin kɛ kosɛbɛ. Ɲani nin sigikafɔ nin ka daminɛ Rokma Kabore y'a yira ko ni an be fɛ ka jihadi kasara latunu fo an ka an fangaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan G5 Sahɛli ani CEDEAO maraw bɛɛ kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Tawure kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.